Xalqim va butun dunyo shuni bilsinki, biz tenglik uchun kurashdamiz. Bizni hech kim to'xtata yoki kamsita olmaydi.
Martin Luther King bu kurashni 1955-yilda boshlagan. Alabama shtatining Montgomery shahrida oq va qoralar alohida emas, bir avtobusda yurishini talab qilib chiqqan.
Biz Montgomery qora tanli aholisi bu adolatsizlikka boshqa chiday olmaymiz. Yillar davomida bizni kamsitib kelishadi. Jamoat transporti hamma uchun bir.
...1963-yilga borib Martin Luther King boshlagan tashabbus fuqaro huquqlari uchun harakat tusini oladi. O'sha yilning avgust oyida Vashingtonda 250 ming kishi namoyishga chiqadi. Martin Luther King boshchiligida ular Kongressdan irqchilikni man etishni talab qiladi. O'sha minglab faollar qatorida Roger Wilkins ham bo'lgan. Irqchilikdan to'yganlar markaziy xiyobonda to'plangan kunni yaxshi eslaydi.
Yozning nurli va jo'shqin damlarini unutib bo'larkanmi? Butun mamlakat bir yoqadan bosh chiqarayotgandek edi. Amerika uyg'onayotgan edi, irqchilikka yo'q deb chiqayotgan edi.
The weight of America's conscience.
Bir orzum bor. Bir kun kelib mening 4 farzandim shunday jamiyatda yashaydiki, ular rangiga qarab emas, axloqi va vijdoniga qarab baholanadi.
Namoyishlar ketidan namoyishlar, chiqishlar ketidan chiqishlar, tenglik uchun kurash tengsizlik tan olinmaguncha to'xtamasligi ayon edi. Martin Luther King 1964-yilda tinchlik uchun Nobel mukofotiga loyiq topiladi. O'sha yili prezident Lyndon Johnson barcha fuqarolar teng huquqqa ega degan qonunni imzolaydi. Bu qonunda irqchilik jinoyat deb e'tirof etiladi va qora tanlilar oldidagi qator to'siqlar olib tashlanadi.
Amerikaning buyukligi shundaki, siz haqiqatni talab qila olasiz.
Lekin bu qonun bilan Amerikada irqchilik barham topmadi. 1968-yilning mart oyida Martin Luther King Memphis shahrida ishchi mehnatkashlar huquqi uchun so'zlab namoyishchilarga boshchilik qiladi. Namoyish zo'ravonlik tusini olib, shaharda to'polon boshlanadi. Martin Luther nazarida bu fojia edi. 1968-yilning 4-aprelida yetakchi shu shaharda otib o'ldiriladi.
Men Amerikaga ishonaman. Orzum ro'yobga chiqqanida men hayot bo'lmasman, ammo xalqim o'sha kunga yetishini istayman.
Oradan 40 yil o'tib, Amerikada qora tanli fuqaro prezidentlikka munosib topildi. Barak Obamaning Oq uyga saylanishi deydi tenglik uchun kurashganlar. Martin Luther Kingning orzusi ro'yobga chiqayotgandan dalolat. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.